16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Srbi u Republici Srpskoj, a lično u Srbiji vidimo najjači oslonac, izjavila Željka Cvijanović na sastanku sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Tužilaštvo BiH primilo izveštaj o pretnjama Miloradu Dodiku. Prijetnje dokaz u kakvom ambijentu živimo, ocijenila predsjednica Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra prvu redovnu sjednicu preostalom tačkom dnevnog reda izborom potpredsjednika parlamenta.
U Briselu počeo sastanak ministara spoljnih poslova članica NATO-a, na kojem će BiH dobiti ponudu za aktiviranje plana o pridruživanju.
Na proljeće nova aviolinija Banja Luka Berlin.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije na evropskom prvenstvu večeras igra protiv Danske. Prenos meča je od 21 čas na programu naše televizije.
U većini krajeva pretežno oblačno sa slabom kišom, do kraja dana postepeno razvedravanje, sutra sunčanije.
Srbija kroz svoju politiku i ulaganje pokazuje važnost opstanka Republike Srpske. Ovo je danas poručeno iz Beograda, gdje su se sastali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Cvijanovićeva je istakla da Srpska u Srbiji vidi glavni oslonac, dok je Vučić rekao da će Srbija u budućnosti još više pomagati. Ovo je prva zvanična posjeta predsjednice Srpske nakon pobjede na oktobarskim izborima. Opširnije Darko Đurić.
Sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem nije slučajan, jer je predsjednica Srpske Željka Cvijanović nakon preuzimanja predsjedničke funkcije rekla da će se prvo sastati sa svojim istočnim komšijama. Ona je objasnila da je Srpska zagledana u Srbiju i da u Srbiji vidi iskrenog prijatelja, što je potvrđeno i poslije današnjeg sastanka.
Za Republiku Srpsku Srbija predstavlja i oslonac i uporište i naravno da smo zagledani u sve ono što se dešava ovdje. I da kažem da sam zadovoljna onim što smo imali u Srbiji, a to znači da smo imali podršku, da su u nekim kriznim momentima priskočili u pomoć i naravno da na čelu vlade tada znala sam da cijenim i koliko je važno upravo to kad imamo takvu intervenciju. Kad su u pitanju strateški naši infrastrukturni projekti, Srbija će biti prisutna, pomoći će da realizujemo te projekte. Kad je u pitanju, dakle, odnos prema našim opštinama, građanima, nastavit će se program i podrške.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predsjednicu Srpske dočekao je buketom cvijeća. Potvrdio je da su odnosi dvije zemlje najbolji do sada i da to potvrđuje ne samo potpisane specijalne i paralelne veze, nego i jedan narod i odlična saradnja na svim poljima. Šef Srbije je, čestitajući Cvijanovićevoj pobjedu na opštim izborima, naveo da će Srbija uvijek poštovati Dejtonski mirovni sporazum, svaku odluku koju konsenzusom donesu tri naroda u BiH. Vučić je dodao da Srbija poštuje integritet BiH, ali i Republike Srpske.
Sa Republikom Srpskom ne moram da govorim šta nas sve vezuje i pripadamo istom narodu, ali mislim da ono na što treba da gledamo u budućnosti je kako da se ubrzano razvijamo, kako da gradimo ekonomske, kulturne i sve druge vrste veza, dakle ekonomske od infrastrukturnog povezivanja do većeg broja investicija iz Srbije u Republici Srpskoj, i verujem da ćemo kao i u prošlosti, ali ovog puta jednim ubrzanim tempom, imati još više uspjeha.
Osim infrastrukturnih projekata, dodaje predsjednica Cvijanović, neophodno je da i u budućnosti Srpska i Srbija ostanu zajedno. Ta saradnja, kaže Cvijanovićeva, bila je očigledna do sada, a ono na čemu će raditi između ostalog je uspostavljanje nacionalnog programa demografske obnove Republike Srpske. Od Srbije, kaže Vučić, Srpska može da očekuje još veću pomoć.
Da će Republika biti partner Republici Srpskoj, našim institucijama i svima onima koji budu uključeni u jedan takav program, i naravno da sam evo zahvalna za to. I ono što je važno jeste da mi moramo i da pokazujemo i da gradimo stalno, dakle, i neke druge saradnje, da tako kažemo, li saradnje na svim drugim planovima. Zahvalna sam na razumijevanju, na podršci koju smo dobili.
Pre svega narodu Republike Srpske najsrdačnije pozdrave, uz želju da zauvijek sačuvaju Republiku Srpsku, brinu o njoj i da brinu o budućnosti ljudi koji u njoj žive. A mi ćemo uvijek umeti ili pokušati bar da budemo dovoljno snažan oslonac onako kako ste vi to poželjeli.
Cvijanovićeva i Vučić su se usaglasili da će njihovo djelovanje biti zasnovano na međusobnom uvažavanju i saradnji, navodeći da je prosperitet srpskog naroda i na jednoj i na drugoj obali Drine prioritet, poštujući i obezbeđujući sva prava i za ostale narode koji žive u dvije države.
Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH preduzeli su sve što je neophodno da bi lica koja su uputila prijetnje predsjedavajućem predsjedništva BiH Miloradu Dodiku bila otkrivena. I iz tužilaštva BiH rečeno je da je u toku rad na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović povodom prijetnje predsjedavajućem predsjedništva i osporavanju MUP-a Srpske da ga obezbjeđuje, izjavila je da to pokazuje sliku Bosne i Hercegovine, odnosno ambijenta u kojem se ne može normalno funkcionisati. Podržavam nastojanje Dodika da oko sebe ima ljude kojima vjeruje, rekla je predsjednica Srpske.
Apsolutno podržavam nastojanje, dakle, predsjednika Dodika da on oko sebe ima ljude kojima on vjeruje, da on ima u svom okruženju ljude koji pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ono što je važno jeste i prepoznati naravno da su prvi put dešavaju neke stvari. Mnogo puta su konstituisana i predsjedništva BiH i institucije na nivou BiH, ali reći ću ovo što se sada dešava je bilo nezabilježeno u ranijim periodima. Dakle, to pozivanje frustrirajućih, koje kakvi isfrustrirani ljudi, dakle, pokazuje zapravo ogledalo Bosne i Hercegovine, da tamo ne možete da funkcionišete ako imate dobre namjere, ne možete da funkcionišete ako želite definitivno da na svoj način, onako kako su vam građani Republike poklonili povjerenje na izborima, da branite interese Republike. Dakle, uporno Sarajevo želi da se gradi ili brani nešto što oni žele. Dakle, predsjedavajući predsjedništva BiH, odnosno srpski član predsjedništva gospodin Dodik, dolazi tamo u ime Republike Srpske. On je dužan, dakle, da poštuje Republiku Srpsku, promoviše Republiku Srpsku, brani njene interese i govori, dakle, u ime građana Republike Srpske. Ali očito da ta država Bosna i Hercegovina ima problem da to razumije. I očito da pokazuje, dakle, jedan svoj drugačiji pristup koji je, moram reći, nenormalan. Nije to samo prijetnje, dakle, nije to samo, dakle, odnos prema ovom pitanju oko obezbeđenja, nego generalno ambijent u kojem ne možete normalno da funkcionišete. A normalno je onda, dakle, kad želite da radite u skladu s onim što vam je Ustav rekao i u skladu s onim što su vam vaši građani u Republici Srpskoj rekli, dakle, prosto smetnje na svakom koraku.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Briselu je počeo dvodnevni sastanak ministara spoljnih poslova članica NATO-a na kojem će BiH dobiti ponudu za aktiviranje akcionog plana za članstvo u NATO. Dugogodišnji stav zvaničnika Srpske je da se prati neutralni odnos Srbije prema članstvu u toj vojnoj alijansi i rezolucija Narodne skupštine o vojnoj neutralnosti. U slučaju da dođe do promjene politike Beograda u Srpskoj će referendumom biti odlučeno o eventualnom članstvu, ponovila je predsjednica Željka Cvijanović. Kada je riječ o članstvu BiH u NATO, u federaciji nema dileme. Lideri SDA i SDP-a Bakir Izetbegović i Nermin Nikšić pozdravljaju aktiviranje MAP-a koje će dovesti do punopravnog članstva u ovoj organizaciji, pripremio Stjepan Zlikovac.
Da se NATO ne pridržava svojih pravila i principa kod primanja u svoje okrilje novih zemalja članica, potvrđuje najsvježiji primjer kada je riječ o aktiviranju MAP-a za BiH. Iako nije ispunjen glavni uslov, knjiženje perspektivne vojne imovine na BiH, prvi čovjek alijanse Jens Stoltenberg ponudit će BiH aktiviranje MAP-a. Predsjednica Srpske Željka Cvijanović također postavlja pitanje dokada će stranci vršiti eksperimente na važnim pitanjima za BiH. Ponovila je stav Srpske o članstvu u NATO savezu.
Mi ne želimo da postoji granica, NATO granica između Republike Srpske i Srbije. Rekli smo tada i to su rekli svi politički subjekti, gledat ćemo šta radi Srbija, ponašat ćemo se na isti način. Prema tome, taj dokument, dakle, koji je usvojila Narodna skupština, predstavlja orijentir za sve nas u institucijama Republike Srpske.
U Federaciji BiH jednoumlje kada je riječ o približavanju do članstva u NATO. Lideri SDA i SDP-a Bakir Izetbegović i Nermin Nikšić objeručke prihvataju isporuženu ruku NATO-a s konstatacijom da na putu BiH u NATO ne može biti blokadije.
Doći do aktivacije MAP-a do usvajanja prvog annual plana, godišnjeg plana, i ja to pozdravljam. Dakle, stvar će se desiti, neki će, naravno da imaju neke primjedbe, ali ne na koji način tu stvar neće moći dovesti u pitanje ni zaustaviti.
Ja nadam, dakle, da ćemo se eventualne prepreke prevazići. Mislim da je to interes svih građana u Bosni i Hercegovini.
Podsjećamo da ni jedna od 20 perspektivnih vojnih lokacija u Republici Srpskoj nije uknjižena na BiH. Ako je suditi po brzini ponude mapa BiH, to je u ovom momentu nevažno, ali će sigurno jednog dana biti veoma bitno.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra prvu redovnu sjednicu preostalom tačkom dnevnog reda izborom potpredsjednika parlamenta. Kako trenutno izgleda u rukovodstvu skupštine, uz novog starog predsjednika Nedeljka Čubrilovića bit će i tri nova stara potpredsjednika. Najvjerovatnije birat će se i četvrti, odmah po završetku ove počet će i prva posebna sjednica. Informiše Zorana Marković.
Kako je na redovnoj sjednici izglasano, parlament može imati do 4 potpredsjednika. Potpredsjednik iz Hrvatskog naroda najizglednije je da će ponovo biti Željka Stojčić iz SNSD-a, koja će biti prijedlog ove stranke, rekao je poslanik Igor Žunić.
Gospođa Stojčić je taj odgovoran posao radila i u prethodnom mandatu, vrlo korektno, ozbiljno. Mislim da je to dobar izbor i zato se SNSD je opredijelio da ponovo predloži gospođu Željku Stojčić.
I klub poslanika Zajedno za BiH imaće kandidata. Poslanik Senad Bratić, koji je u prošlom mandatu bio potpredsjednik parlamenta, najvjerovatnije će biti kandidat ovog kluba.
Prijedlog za moju kandidaturu za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Međutim, to pitanje ćemo postaviti na dnevni red našeg kluba.
Trećeg potpredsjednika, koji treba da bude iz najveće opozicione stranke kao i prošlog mandata, predložit će SDS. To bi mogla biti Sonja Jovičević-Karadžić, koja je i u prošlom mandatu bila potpredsjednik parlamenta. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak rekao nam je da će se klub poslanika SDS-a sastati u 18 časova kada će razmotriti koga će predložiti za ovu funkciju. Najviše pažnje izaziva ko će biti četvrti potpredsjednik ako se parlament odluči da ga bude. Opozicija je već iznijela stav da on nije potreban. Spekuliše se da je jedan od potencijalnih kandidata Dragan Čavić iz NDP-a, ali za to mjesto zainteresovana je i Ujedinjena Srpska, koja bi nezvanično mogla predložiti Milana Petkovića. Predsjednik stranke Nenad Stevanović naglašava da razmišljaju o mogućnosti da predlože kandidata.
Kao što znate da su one naše smjernice da guramo mlade, obrazovane, jake kadrove ljude, da tu apsolutno možemo da ponudimo najbolje moguće rješenje za potpredsjednika. Također želimo da to bude u saglasnosti sa drugim političkim faktorima.
Nakon izbora potpredsjednika počeće i prva posebna sjednica. Na dnevnom redu izbori delegata za Dom naroda parlamenta BiH i Vijeće naroda Republike Srpske. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović ističe da je za izbor delegata sve pripremljeno.
Centralna izborna komisija je potvrdila imena koja su joj dostavljena. Očekujem da Skupština uspješno završi taj dio posla i time kompletira svoju konstituirajuću sjednicu vezano i za izbor ova dva doma.
Imenovat će se i generalni sekretar Skupštine i njegov zamjenik, kao i radna tijela parlamenta. Po hitnom postupku će se razmatrati prijedlog zakona o republičkoj upravi. Ovim zakonom ukida se Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica. Razdvojit će se energetika i rudarstvo od privrede, tako da će se uspostaviti Ministarstvo privrede i preduzetništva. Izmjene će pretrpiti i Ministarstvo nauke i tehnologije, kao i Ministarstvo ekonomskih odnosa i regionalne saradnje.
Ovome dodajmo da je danas formiran inicijativni odbor za osnivanje nove političke organizacije, na čijem čelu je šef Nezavisnog demokratskog kluba u Narodnoj skupštini Republike Srpske Spomenka Stevanović.
Ona je danas izrazila očekivanje da će nova stranka biti formirana do 22. decembra. Stevanovićeva je napomenula i da su formirani inicijativni odbori na regionalnom i lokalnom nivou.
Broj putnika na banjalučkom aerodromu za samo mjesec dana poslovanja kompanije Ryanair premašio je 10.000. Tim povodom na konferenciji za novinare predstavnici irske kompanije saopštili su da od ljeta naredne godine uvode i liniju za Berlin. Uvedeni su i letovi na promotivnim cijenama od 10 evra za sve one koji kartu za januar i februar rezervišu do 6. decembra u ponoć. Resorni ministar Neđo Trninić rekao je da će vlada i dalje podržavati rad aerodroma i najavio nova zapošljavanja. Opširnije Nenad Stupar.
Berlin Schönefeld biće četvrta destinacija na kojoj lete avioni Ryanaira sa banjalučkog aerodroma jer su odranije aktivne linije i to dva puta sedmično za Stockholm, Memmingen i Brisel. Velika zainteresovanost putnika opravdala je očekivanje rukovodstva aerodroma, ali i najveće niskotarifne kompanije u Europi. Vršilac dužnosti direktora aerodroma Duško Kovačević rekao je da nova linija otvara mogućnost povezivanja sa destinacijama na tri kontinenta.
U Berlinu leti 36 svjetskih kompanija, znači i da preko tog aerodroma isto ima mogućnost konekcije prema stotinu destinacija u Europi, isto tako i u Africi i u Aziji. Svakako da ovo i traži novo zapošljavanje. Mi ćemo vrlo brzo objaviti jedan oglas za zapošljavanje gdje se traži u principu gdje ćemo zaposliti 10 novih ljudi.
Za mjesec dana irska kompanija prevezla je 10.000 putnika. Koliko je ovaj broj značajan govori i podatak da je prije potpisivanja ugovora kroz banjalučki aerodrom mjesečno prolazilo oko 1.000. Predstavnici Ryanaira Ivana Hanjš i Olga Pavlonka poručuju da će osim jeftinih karata putnicima i dalje pružati kvalitetnu uslugu. Posebna ponuda za putnike koji kartu rezervišu do 6. decembra, a put planiraju u januaru i februaru naredne godine.
Kako bismo proslavili ovu odličnu vijest, ponudili smo sjedala od 10 eura, zato imamo 10.000 putnika.
Naručili smo 210 novih aviona i bit će u našoj kompaniji do 2024. godine. Kada dobijemo nove avione, otvara se šansa i za nove linije.
Upravo saradnjom sa najvećom niskotarifnom kompanijom u Europi pokazalo se da banjalučki aerodrom ima kapaciteta i za veći broj linija i letova, a procjena je da će u narednoj godini samo usluge Ryanaira koristiti preko 130.000 putnika. Resorni ministar Neđo Trninić ističe da će vlada Srpske i dalje pomagati rad aerodroma.
Vi znate da je u proteklom periodu vlada uložila ovdje 7 milijuna za modernizaciju aerodroma. Trenutno je vlada omogućila i povećanje granta sa 1.900.000 na 2.500.000 kako bi povećali broj zaposlenih koji će trebati da opslužuju ove linije koje se sada nove uvode. Svakako idemo sa planovima za iduću godinu vrlo ambicioznim.
Osim napomenute, sada već 4 evropske destinacije sa banjalučkog aerodroma i dalje je otvorena linija za Beograd. Ranije je najavljeno da se naredne godine mogu očekivati letovi za Beč i čarter letovi za Grčku.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da koncesiona naknada kineske kompanije Shandong za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor uplaćena.
Trninić je novinarima u Banja Luci rekao da je naknada danas uplaćena nakon što su neki mediji objavili da je Kinezima juče istekao rok da uplate jednokratnu koncesionu naknadu od 8,7 miliona maraka za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor. Koncesija je dodijeljena na 33 godine, uključujući period izgradnje, a koncesionar se obavezuje na plaćanje koncesione naknade koja iznosi 1,5% od vrijednosti investicije, odnosno 4,47 miliona evra i godišnje naknade od 5% od prihoda ostvarenih obavljanjem koncesione djelatnosti.
Na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje uplaćeno je 1.612.000 maraka za program socijalnog zbrinjavanja radnika, saopšteno je iz fonda.
U saopštenju se navodi da je 1.430.000 maraka namijenjeno za uplatu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje za radnike preduzeća Hit Iliđa iz Istočne Iliđe, ODP Ozrenka iz Petrova, Industriju konfekcije Novotex iz Trebinja, Državno preduzeće za projektovanje, Inženjering Semberija Projekt iz Bijeljine i za radnike apoteke 1. maj iz Vlasenice.
Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić razgovarao je sa delegacijom Svjetske banke o nastavku projekta restrukturiranja željeznice Republike Srpske.
Predstavnici Svjetske banke ocijenili su da je implementacija ovog projekta zadovoljavajuća. Trninić je rekao da je broj zaposlenih u željeznicama smanjen za 603 radnika, da su za 2250 radnika izmirena sva dugovanja, a za 269 radnika djelimično, te da će ovo preduzeće nakon mnogo vremena ispuniti godišnji plan rada.
U Gacku je danas bio buran dan, štrajkovali su zaposleni u dva lokalna preduzeća, komunalnom preduzeću i vodovodu, čiji je većinski vlasnik opština. Štrajk je usledio poslije brojnih upozorenja o teškoj situaciji, a kulminirao je neisplaćivanjem 4 plate. Zbog neusvojenog predloga SNSD-a da ta problematika bude uvrštena u dnevni red lokalne skupštine, odbornici te i drugih opozicionih stranaka napustili su sjednicu. Izvještava Momir Milić.
Poslije razgovora sa opštinskim rukovodstvom, novac za dvije plate obezbjeđen je radnicima Komusa, dok će radnici vodovoda pričekati na isplatu. Posljednju platu zaposleni u Komusu i vodovodu primili su za mjesec jul. Komunalci kažu da nije bilo drugog načina, osim dvodnevnog štrajka, da dođu do svojih zarada. Milan Šupić, predsjednik štrajkačkog odbora javnog preduzeća Komus.
Nadamo se toku dana ćemo oba dvije plate, to su nam bili zahtjevi, načelnik opštine je potpisao firma da isplatimo dvije plate.
Komunalci dio novca sami zarađuju, dio stiže iz izdvajanja rudnika i termoelektrane Gacko, a najveći dio iz opštine. Milenko Radmilović, predsjednik sindikata javnog preduzeća Komus.
Pa, plate nisu velike, prosjeku negdje ima tu i minimalce, minimalac ovih ima onda i ovi veći radnici što imaju više plate, što rade u funkcijama.
I iz lokalnog vodovoda tvrde da alarmantno stanje traje godinama, a da se ništa ne rješava. Nemaju dovoljno posla, slabija je naplata računa, a imaju i prekobrojnih radnika. Boško Bejat, radnik javnog preduzeća Vodovod.
Odemo kod njih, razgovaramo, međutim oni jednostavno kažu nekada nema. Šta je sa tim budžetom? Sami znate da Gacko spada u jednu najrazvijeniju opštinu po glavi stanovnika i budžetu. Međutim, mi kada idemo, nije to samo od zadnjih par mjeseci.
Načelnik opštine Gacko u neformalnom razgovoru obećao je isplatu dijela zarada za sutra. Priznaje da su cijene komunalnih usluga i utrošene vode izuzetno niske, a naplata polovična. Tvrdi da oko 70% novca opština izdvaja za po dva preduzeća. Prekobrojne kaže neće otpuštati, ali će biti smanjenja po drugim osnovama. Cijene komunalnih usluga bit će povećane, kaže Milan Radmilović, načelnik opštine Gacko.
Ima naplate, no smo mi dugo godina držali depresiranu cijenu i stala su dva javna preduzeća, sad ću objektivno kazati. Možda i na svoju ruku podosta građana oslobodilo toga plaćanja. I treće, znači, to je plaćanje neuredno.
Iz opozicionog SNSD-a zahtijevali su da se problematika lokalnih preduzeća nađe na dnevnom redu današnje skupštine. Tražili su i smjenu načelnika odjeljenja za prostorno planiranje. Preglasani su i napustili su sjednicu lokalne skupštine. Siniša Šuković, odbornik SNSD-a.
Pa vidite, problem je ovdje što se guraju problemi po tepih decenijama, što je sve kulminiralo i što je Gataški vodovod u predstečajnom stanju, a skupštinska većina ne želi predstavnike sindikalne organizacije da se obrate odbornicima i javnosti Gacka, da ih upozore da to preduzeće se nalazi predstečajem. Slična je situacija i u Komusu.
Nakon što je opozicija napustila sjednicu, pozicija je usvojila rebalans budžeta od 11,4 miliona maraka, u što je uračunati kredit od 2 miliona i nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 10,1 milion maraka.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Članovi Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH obišli su danas spomen kosturnicu u Miljevićima u istočnom Sarajevu, u kojoj se nalaze 274 neidentifikovane srpske žrtve i uvjerili se da je to objekat koji po svemu ispunjava uslove za čuvanje posmrtnih ostataka. Predsjedavajući savjetodavnog tijela Marko Grabovac i član tog tijela Fikret Bačić izjavili su da, osim sporosti pri ekshumaciji i identifikaciji žrtava, ostaje problem netransparentnosti finansiranja 12 spomen kosturnica u BiH.
Kad je u pitanju odvajanje dio sredstava za čuvanje, mi nikada ne možemo do toga doći. U savjetodavnom odboru možemo postaviti pitanja, mi ćemo to svakako, evo sad je ovaj mjesec decembar gdje ćemo sigurno morati pitati upravni i nadzorni odbor i direktore da vidimo šta to se radi, a mislim ovaj kao savjetodavni odbor ima na to puno pravo. Koliko je sredstava odvojeno samo za čuvanje? U svakom slučaju smatram da velik dio sredstava se odvaja za čuvanje bez potrebe.
Mi imamo podatke da ih ima 12 spomen kosturnica, ima par spomen kosturnica, ovo su sve nekakve hale i nekakvi objekti koji ima sve to prinudno bili da se smjeste to, međutim to prinudno već traje 20. godina, znači mi smo ovaj savjetodavni odbor na tom cilju da znači to se ili napravi da bude uslovno i adekvatno ili da se totalno izmisti iz tih objekata koji nisu adekvatni za čuvanje takvih posmrtnih ostataka i da se smanje troškovi čuvanja.
Protesti Srba sa Kosova i Metohije, najveće oduvođenje prištinske takse na srpsku robu, održavaju se istovremeno u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu pod nazivom Svesrpski sabor.
Srpski narod na Kosovo i Metohiji se ovim putem još jednom obraća Prištini i međunarodnoj zajednici sa jednim jedinim zahtjevom da anticivilizacijske i diskriminatorske takse od 100% na robu iz centralne Srbije moraju odmah da budu ukinute. Njihovo uvođenje je opasan udarac miru i stabilnosti u regionu i najdirektnija prijetnja opstanku srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, rekao je Rakić.
Rukovodstvo i igrači košarkaškog kluba Partizan zaustavljeni su prije podne na administrativnom prelazu Jarinje, gdje im nije dozvoljeno da uđu na teritoriji Kosova i Metohije.
Oni su se uputili na Kosovo i Metohiju kako bi podržali Srbe u protestu protiv mjera Prištine koje ugrožavaju njihov život i opstanak na svome, ali i da u Leposaviću odigraju prijateljski meč sa košarkašima Trepče, bratskim klubom Partizana od 2014. godine.
Svijet. Vlada Francuske suspendovala je danas planirano povećanje 3 takse na gorivo na 6 mjeseci. Od 1. januara kao odgovor na proteste širom zemlje objavio je premijer Edouard Philippe.
Morali bi da budete gluvi ili slijepi da ne vidite ili ne čujete ovaj bijes, rekao je Filipu u televizijskom obraćanju. On je dodao da Francuzi u žutim prslucima žele da se takse umanje i da rade da bi mogli da ih plaćaju. Protesti su zahvatili sve velike gradove u Francuskoj, a tokom uličnih nereda nanesena je velika materijalna šteta. Od početka demonstracija poginule su 3 osobe.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Republici Srpskoj 47% ispitanih žena tokom života doživjelo je neki oblik rodno zasnovanog nasilja, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema. Ovi podaci istaknuti su na konferenciji predstavljanje instrumenata za praćenje multisektorske saradnje na lokalnom nivou u radu na slučajima nasilja nad ženama u porodici, koja se održava danas u Banja Luci u okviru kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama. Opširnije u prilogu Mirjane Grabiš.
U istočnom dijelu Republike Srpske u opštinama Bratunac, Milić i Višegrad i Istočno Sarajevo u proteklom periodu rađeno je na uspostavljanju multisektorskih timova koji će raditi sa ženama žrtvama porodičnog nasilja, istakla je direktorka Gender centra Mirjana Lukač. Ona je dodala da je poseban segment rad sa počiniocima nasilja.
To je sada jedan poseban način na koji radimo, a to je sistemsko rješavanje, odnosno formiranje multisektorskih timova, da bi se prosto na taj, koji su sastavljeni od institucija, znači centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, predstavnika lokalnih zajednica, koji će reagovati na brzo i promptno na prijave nasilja, znači i naravno uključujući policiju.
Nadežda Antijeljević iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Istočno Sarajevo kaže da je u ovom gradu formiran radni tim koji će raditi na prevenciji i pružanju podrške žrtvama nasilja.
U buduće ćemo naravno raditi na zbližavanju i jačanju multisektorske saradnje na području grada i radit ćemo na izradi lokalnog unacrta i izrađen je lokalni protokol za postupanje u slučajima nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u Bosni i Hercegovini.
Ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske Jasmina Davidović poručila je da je nasilje u porodici u Republici Srpskoj društveno neprihvatljivo, te da iza toga stoje institucije, ali i društvo u cjelini.
Iz kulture. U Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo danas će početi 23. Međunarodni festival malih scena i monodrame koji će trajati do 8. decembra. Pripremila Radmila Karanović.
Festival će otvoriti Kruševačko pozorište predstavom Jovana Sterije Popovića Ženidba i udadba u režiji Bojana Veljovića. U zvaničnom takmičarskom programu festivala predstavit će se 5 pozorišnih komada kao i 4 monodrame. I ove godine bit će dodijeljene festivalske nagrade, nagrada za najbolju predstavu u cjelini, najbolju monodramu, najboljeg glumca i glumicu festivala, rekao je selektor festivala Ljubo Božović.
Po prvi put imamo pozorište van granica bivše Jugoslavije, iz Rusije i to je svakako jedan kvalitet više za ovaj festival. Kada gledamo autorski na ovogodišnjem festivalu, vidite da su zastupljena takva autorska imena kao što su Sterija, Šekspir i Kafka, tako sa te strane zaista možemo da budemo ponosni.
Kinoteka Republike Srpske organizuje dvodnevni program u znak sjećanja na nedavno preminulu divu srpskog i jugoslovenskog glumišta Milenu Dravić. Za danas je planirana projekcija filmova Miloša Radovića pod nazivom Mali film o velikoj Mileni, kao i predstavljanje monografije o Mileni Dravić u izdanju Udruženja dramskih umjetnika Srbije. Filmoteka posvećena Mileni Dravić bit će održana u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Pale sa početkom u 19 časova.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije večeras igra protiv Danske na evropskom prvenstvu. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Na evropskom prvenstvu za rukometašice danas su na rasporedu susreti trećeg kola u grupama A i B. Reprezentacija Srbije igraće protiv Danske od 21 čas, a utakmicu će prenositi Televizija Republike Srpske. Igračica tima Srbije Željka Nikolić kaže da niko u ekipi ne razmišlja o porazu u meču protiv Švedske u prethodnom kolu.
Okrećemo se narednoj utakmici. Po mom mišljenju, Danska je najkvalitetnija ekipa u našoj grupi. Igraju taj skandinavski rukomet sličan s Švedskoj i smatram da imamo šanse ako budemo igrali kvalitetnu odbranu i ako budemo više fokusirani u završnici. Sa ta dva boda posao bi nam bio puno lakši u narednoj fazi današnje.
Ženski rukometni tim Srbije ima odličnu kombinaciju mladih i iskusnih igračica i razvijenu timsku igru. Među najboljima u napadu je Dragana Cvić, koja kaže da samo igra u napadu ipak ne može donijeti pobjedu.
Stvarno se uzdam u našu odbranu, tako da to je neki naš adut i u šta treba da verujemo. Gol ćemo dati lako, neko samopouzdanje iz odbrane nosimo u napad i sigurna sam da je utakmica jako otvorena, da nema favorita i da možemo da odgovorimo mnogo dobro na reprezentaciju Danske i ne vidim razlog zašto ih ne bi pobedili i preneli u sljedeći deo dva boda.
Ekipa Srbije već je osigurala nastup u drugoj fazi takmičenja, a od ishoda ove i utakmice Švedska-Poljska zavisi broj bodova koje će prenijeti u sljedeću fazu. Susret rukometašica Švedske i Poljske možete vidjeti u snimku od 23 časa na programu RTRS+. Naša televizija će na istom programu od 18 časova prenositi meč Rusije i Slovenije, te od 21 čas utakmicu Francuske i Crne Gore.
U većini krajeva bilo je pretežno oblačno sa slabom kišom, do kraja dana doći će do razvedravanja, sutra uglavnom sunčano i toplije. Opširnije Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova iznosile su Sokolac, Han, Pjesak, Čemerno i Rudo 5, Šipovo i Višegrad 6, Gacko, Kalinovik, Foča, Klekovača, Istočno Sarajevo 7, Mrakovica, Nevesinje, Srbac, Mrkonjić grad 8, Prijedor, Zvornik, Novi grad, Srebrenica, Drinić, Bijeljina i Doboj 9, Bileća, Banja Luka i Ribnik 10, Krupa na Uni i Trebinje 11, Mlječanica 12 stepeni. Sutra ujutru će biti ponovo svježije, ponegdje slab mraz, a u višim predjelima i planinama sa umjerenim mrazem. Tokom dana sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost, osim kotlinskih predjela gdje će se zadržavati ta oblačnost. Minimalna temperatura od minus 1 do 5, u planinama oko minus 4, na jugu oko 7. Maksimalna dnevna od 6 do 11 u planinama od 2 stepena Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjeve emisije podsjetit ćemo na vijesti dana.
Srbi u Republici Srpskoj i ja lično u Srbiji vidimo najjači oslonac, izjavila je Željka Cvijanović na sastanku sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu.
Tužilaštvo BiH primilo izveštaj o prijetnjama Miloradu Dodiku. Prijetnje dokaz u kakvom ambijentu živimo, cijenila predsjednica Srpske.
Narodna skupština Republike Srpske nastavit će sutra prvu redovnu sjednicu preostalom tačkom dnevnog reda izborom potpredsjednika parlamenta.
U Briselu počeo sastanak ministara spoljnih poslova članica NATO-a na kojem će BiH dobiti ponudu za aktiviranje plana o pridruživanju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.